Latvijas radio aptaujātie būvnieki atzīst, ka pirmajās divās Ukrainas kara nedēļās privātmāju būvniecībā izjuta vērā ņēmamu potenciālo klientu interesu sarukumu. Iemesls gan būvniecības izmaksu pieaugums, gan neziņa par kara situācijas attīstīšanos. Stāsta būvniecības uzņēmuma Built Best pārstāvis Igors Ostapčuks.
Pirmās divas nedēļas bija tāds, ka cilvēki uzreiz jau tagad es padomāšu, to nepirkt, kaut ko. Meklēja kaut kāds, kā tāds, varbūt tās alternatīvas par citiem materiāliem arī. Tās pašas sankcijas ietekmēja. Cilvēki vaidās tā kā ieguldīties tieši tajā. Tādēļ ir arī klienti, kas atstārtāja būvniecību.
Un procentāli daudz šādu klientu no kopējā skaita?
Nē. Tas ir mās procents, domāju, procentēs.
Vai tas, ka cilvēki iepauzē vai pārdomā, tas jums lielas galvas sāpes rada, vai tomēr ne, tie darbi pietiek un darīt ir ko?
Nē, protams, ka tas rada galvas sāpes. Ir jādomā, zikā, mēs jau arī reiķinamies ar parakstītajiem līgumiem un visu pārējo. Un ja cilvēks pēkšņi izdomā, ka viņš gaidīs tā kā labākas laikas, mums, protams, tas arī ietekmē, mums ir jāizpildīt tas tukšais robs.
Igors Ostapčuks atzīst, ka lēmumu pieņemšanā, vai šobrīd būvēt privātu māju vai ne, liels ietekmējušais faktors ir aizņēmums bankā, jo būvniecības izmaksas pieaug un ir grūti prognozēt, kā vēl situācija attīstīsies.
Problēma, laikam, jau būtu noprecizēt, nofiksēt to galu cenu, jo nav jau saprotams, kas notiks uz priekšu. Aizdomas varbūt tur viena summa, bet faktiskā izaugts uz pusi pat.
Uz pusi pat tik daudz?
Es domāju, ka jā.
Igors Ostapčuks novērojis, ka sākotnējais satraukums nedaudz norims, un cilvēkiem sāk atgriezties interesi par privātmāju būvniecību. Arī Līvas grupas valdes loceklis Agris Smelteris apliecina, ka pirmajās divās nedēļās izjuta, ka interese no jaunajiem klientiem pieklusa, bet lielākoties tās mājas, kas bija jau būvniecības procesā, klienti turpināja būvēt.
Ar tām mājām nav tik vienkārši, ja tur ir tas ilgtermiņa pasākums, un tur, kur ir atslēgts līgums. Mēs tagad līgumu slēdzam gadrīz, pēc pusotra gada viņi tās mājas tikai dabūna, ja tāpēc tas uz mūsu kompāniju, tad tā maz atiecās. Līdz šim, man liekas, viens cilvēks īsti mums ir izskaits cārākam reāli bija biznesa Krievija, un tam ir pilnīgi skaidrs, ka šis māja nevarēs.
Agris Smelteris atzīst, ka būvniecības izmaksu pieaugums apmēram 15-20% apmērā ir jau kopš pandēmijas, un karš pavisam noteikti cenu kāpumu tikai sekmēs. Tas rada sarežģījumus tiem, kuri privātmāju būvniecībai ņem kredītu bankā.
Nu, vienmēr jau tas rada sarežģījumus, ka tu nezinu, pat cik ko tu pēc. Tā situācija vienkārši ir ļoti dīvaina, tā nav bijusi.
Arī Svedbank hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis stāsta, ka līdz ar kara darbības sākšanos Ukrainā pieprasījums pēc hipotekārajiem kredītiem kopumā samazinājās un diezgan ievērojami, pat par 30%. Savukārt attiecībā uz kredītiem privātmāju būvniecībai tik straujas svārstības nenotika.
Jo visi tie cilvēki, kas jau bija iesākuši plānot šos te būvniecības darbus, gatavot būvniecības tāmas un meklēt būvniekus, un principā viņi nevarēja tik ātri uzreiz, kā saka, apstādināt visu šo te iesākto procesu. Līdz ar to, pavasaris ir
tāds. Viņš stāsta, ka pavasaris būvniecībā ierasti ir karsts darba laiks un pieprasījums pēc kredītiem ir liels, un šis gads nav izņēmums. Tiesa, klienti kļuvuši piesardzīgāki un taujā, kāds ir bankas ekspertu viedoklis par iespējamo izmaksu kāpumu nākotnē, lai saprastu, vai šobrīd ir īstais brīdis sākt mājas celtniecību vai ne.
Papildus tām izmaksām, kas šobrīd jau ir iekļauts tāmē, noteikti vajag paredzēt arī šo te izmaksu buferi, tas ir tie neparedzētie izdevumi, iekļaut vismaz 10-15% potenciāli šos neparedzētos izdevumus, lai nesanāk tā, ka pēc pusgada vai gada, kad tā būvniecība ir pilnāca parā, ir skaidrs, ka tās iepriekš plānotās izmaksas jau ir, kā saka, novecojušas, un tajā vairs iekļauties nevar.
Normunds Dūcis uzsver, ka šī gada pirmajā ceturksnī būvniecības izmaksas ir pakāpušās par aptuveni 3%. Krīzei turpinoties, cenu pieaugums varētu būt vēl straujāks. Linda Zalāne, Latvijas radio.